Ερτ Ιωάννινα.
Φίλες και φίλοι, έχω μια εκλεκτή καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή, την κυρία Ελευθερία Τσούρη. Είναι εκπαιδευτικός και διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου στα Ιωάννινα, του Μαρούτσιου.
Ναι, του Μαρούτσιου ακριβώς. Ωραία.
Καλώς ορίσατε, κυρία Τσούρη. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η επίσκεψή σας σήμερα στα στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων αφορά σε μια εκδήλωση για τη βία. Και βεβαίως η κουβέντα που θα κάνουμε θα είναι για τη βία. Να πάμε λίγο στην εκδήλωση πρώτα, να μου πείτε τι ετοιμάζετε.
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λίγο πιο πίσω, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε και την ιστορία μας. Ο Όμιλος Παιδαγωγικών Μελετών ξεκίνησε το 2018 με τα ιδρυτικά του μέλη τότε, με ένα όραμα και μια πολύ ωραία ιδέα για το τι θέλανε να κάνουν στην πόλη των Ιωαννίνων. Τα 9 ιδρυτικά μέλη λοιπόν που αποτελούσαν το ΔΣ ήταν η Πολυξένη Μπενέκου, η Μαρία Γιανακού, ο Βασίλης Ζήνδρος, ο Δημήτρης Οντούτσης, η Σμαρόη Χατζηζαφυρίου, η Ντέζη Δανιηλίδου, ο Στέφανος Οτσιάλος, η Δρύβα η Αγγελική και η Τατιανή Γκάτσα. Για να είμαστε σήμερα εδώ, αυτοί ξεκίνησαν μια πολύ ωραία ιδέα πως ένας όμιλος παιδαγωγικών μελετών στην πόλη των γραμμάτων και των τεχνών θα μπορούσε να ενώσει την εκπαιδευτική κοινότητα με την κοινωνία και τα προβλήματά της, να αφουγκράζεται ζητήματα και να έρχεται ως γέφυρα να τα ενώνει, να τα συζητά και γιατί όχι να μην δίνει και αποτέλεσμα σε αυτά.
Καινοτόμο.
Ναι, πολύ καινοτόμο. Ναι,
έβγε.
Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα. Εμείς ως νεότεροι τώρα παίρνουμε τη σκυτάλη από εκείνους. Είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθούν και είναι σπουδαίο να νιώθεις ότι άνθρωποι με εμπειρία, με όραμα, ιδέες και άνθρωποι που περάσαν από την εκπαίδευση σου αφήνουν και σένα ένα χώρο για να συνεχίσεις.
Πάμε στη δράση που ετοιμάζεται.
Ναι. Η δράση μας λοιπόν ήρθε μετά από συνεργασία και με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα διοργανώσει την εκδήλωση της Δευτέρας το πρωί στο Grand Serai, 12 Μαΐου, όπου εκεί θα πάνε μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της πόλης, κυρίως της έκτης τάξης, να έρθουν σε επαφή, επικοινωνία, συνεργασία με τον Νίκο Μιχαλόπουλο, εκπαιδευτικό συγγραφέα και πρωταθλητή, να μιλήσουν για ζητήματα βίας και πώς θα το δούμε από τη θετική τους ματιά. Το απόγευμα λοιπόν της ίδιας μέρας και 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Υπήρου ερχόμαστε ως Όμιλος Παιδαγωγικών Μελετών μαζί με τον Νίκο τον Μιχαλόπουλο να συζητήσουμε ως εκπαιδευτική κοινότητα, ως γονείς αλλά και ως απλοί πολίτες πως η εκπαίδευση αλλά και όλοι μαζί ως αρρωγοί, εμπλεκόμενοι φορείς και συνεργάτες, θα είμαστε εδώ όχι μόνο για να διαμορφώσουμε τον επόμενο μαθητή του 2025, αλλά τον επόμενο ενεργό πολίτη της πόλης των Ιωαννίνων και γιατί όχι τον παγκόσμιο ενεργό πολίτη.
Είστε γόνος εκπαιδευτικών, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο μπαμπάς μου έχει συνταξιοδοτηθεί πια, ήταν δάσκαλος και διευθυντής και εκείνος σε σχολεία της πόλης.
Πιστεύετε ότι θα φτάναμε σε μία περίοδο που οι εκδηλώσεις αυτές θα ήταν επιτακτική ανάγκη, εκδηλώσεις για τη βία?
Δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Ως παιδί θυμάμαι να παίζουμε στις παιδικές χαρές. Προέρχομαι και από μια οικογένεια που φίτησα και σε χωριό. Εγώ θυμάμαι τελειώνοντας το σχολείο να είμαστε όλα μαζί τα παιδιά, να παίζουμε στην πλατεία του χωριού. Μετά τα 11 μου χρόνια που ήρθαμε στα Γιάννενα, βγαίναμε και παίζαμε στο παρκάκι της γειτονιάς. Δεν είχαμε κανένα φόβο. Έλεγα, μαμά, πηγαίνω στα αγγλικά που είναι απέναντι και πήγαινα με τα πόδια. Πράγματα που σήμερα, αν τα πεις στη νέα οικογένεια, φαντάζουν περίεργα, μυστήρια, ίσως και να νιώθουν ένα φόβο. Αλλάζουμε ως κοινωνία. Κάθε αλλαγή δεν ξέρω αν είναι για καλό, σίγουρα όμως θα πρέπει να το δούμε και να βοηθήσουμε προς την καλύτερη δυνατή αλλαγή. Μάλιστα. Η οποία σίγουρα θα έρθει η αλλαγή.
Είστε εκπαιδευτικός σε ένα εμβληματικό σχολείο των Ιωαννίνων με πολλά παιδιά, οπότε αντλείτε,
μάλλον
εισπράτετε και πληροφορίες και μηνύματα. Γιατί φτάσαμε εδώ, λέτε κυρία Τσούρη?
Ίσως είναι πολύ παραγωγικό. Οι πάρα πολλές ώρες εργασίας πια των γονιών και η απουσία από το μεσημεριανό φαγητό.
Μάλιστα.
Που πρέπει να φάμε όλοι μαζί και να καθίσουμε σε αυτό το τραπέζι. Η απουσία να μαγειρέψουμε μαζί, να καθίσουμε το απόγευμα και να παίξουμε παιχνίδια όχι ηλεκτρονικά, αλλά να καθίσουμε κάτω και να παίξουμε ο μπαμπάς με τα παιδιά, η μαμά με τα παιδιά. Δυστυχώς το 2025 απουσιάζει. Εκεί νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο στο αξιακό σύστημα και στη δομή της οικογένειας πια. Χάσαμε στοιχεία που ήταν πολύ σημαντικά για τους μαθητές μας, για τα παιδιά, για τους ανθρώπους, και οι γονείς το είχαν ανάγκη. Τώρα οι ατελείωτες ώρες εργασίας, ακόμα και όταν φεύγεις από τη δουλειά, παίρνεις το email σου μαζί, την πλατφόρμα σου μαζί και την έχεις στο σπίτι, και ανά πάσα ώρα και στιγμή πρέπει να εργαστείς από εκεί. Από την άλλη, κοινωνικά ζητήματα ίσως βαθαίνει το χάσμα σε μια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει και δεν ξέρουμε και πώς να σταθούμε μέσα σε αυτή την αλλαγή. Βλέπουμε πολύ συχνά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το bullying που μπορεί να έχουμε μέσα από πλατφόρμες που τα παιδιά μιλάνε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Και γιατί βρίσκονται εκείνη την ώρα σε ένα κινητό τηλέφωνο, σε ένα tablet, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς να έχουν επιτήρηση. Ποια είναι αυτή η ανάγκη? Μάλιστα. Και γιατί δεν συναναστρέφω με τον ξάδερφό μου, με το φίλο μου, γιατί δεν βρίσκω τα παιδιά της γειτονιάς να ανταμώσω και να παίξω?
Η οθόνη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η οθόνη την οποία χρησιμοποιούμε όλοι, όχι μόνο τα παιδιά, εντάξει, εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε κάποια φίλτρα περισσότερα. Η οθόνη όμως που χρησιμοποιείται κατά κόρο από τα παιδιά και πάρα πολλές ώρες την ημέρα, από ό,τι μας λένε και εδώ παιδιά που έρχονται να μας γνωρίσουν και να μιλήσουν στην εκπομπή μας, είναι αυτή που έχει δημιουργήσει αρκετά ζητήματα, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Αρκετά ζητήματα, γιατί κάθε καινοτομία χρειάζεται όριο. Όταν χάσουμε αυτό το όριο και όταν κάνουμε αλόγη στη χρήση, σίγουρα δεν θα είναι προς όφελός μας, θα είναι εις βάρος μας. Κάθε τι που βγαίνει τεχνολογικό είναι για να μας ωφελήσει, όπως το πλυντήριο ρούχων κάποτε, όπως το ψυγείο. Εδώ τώρα μας έδωσαν ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, μετά ένα κινητό τηλέφωνο και πολύ γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας και το ένα μέσο μετά το άλλο σε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, ενώ παλιότερα ήταν πιο αργός ο ρυθμός της εξέλιξης της τεχνολογίας και μπορούσαμε να τον ακολουθήσουμε. Σήμερα μπορεί να μην μπορούμε να τον ακολουθήσουμε και να είναι ραγδαία η εξέλιξη και ο ρυθμός αλλαγής. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και πρέπει να μπει ένα φρένο εκεί.
Είχαμε μια συνάντηση χτες εργασίας με τον υπεύθυνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και άκουσα έναν πολύ ωραίο όρο για τη δημοκρατία. Κουβεντιάζαμε για τα fake news που αφορούν στη δουλειά μας και είπε ο κ. Τσουτσουπλίδης είναι το αυτοάνοσο της δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι η δημοκρατία έχει να κάνει και με αυτή την ελευθερία και την εξέλιξη, την αρνητική στην παιδεία?
Από το 2015 και μετά ασχολήθηκα ενεργά με το Teachers for Europe, ένα πρόγραμμα της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, της ευρωπαϊκής ελληνικής αντιπροσωπείας, και αυτό το πρόγραμμα, το Teachers for Europe, εξελίχθηκε στη συνέχεια ως Democracy of Europe. Ήταν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που το τρέχαμε τους μαθητές. Η δημοκρατία μας δίνει το δικαίωμα της ελευθερίας. Η ελευθερία όμως έχει όρια. Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους μαθητές μας για τα όρια αυτά, να τους κάνουμε ενεργούς δημοκράτες πολίτες, σεβόμενοι ο ένας την άποψη του άλλου. Είναι σπουδαίο να ακούω, να του δίνω το δικαίωμα να πει την άποψή του, να τον σέβομαι και σίγουρα να μην τον ενοχλώ σε αυτό, όπως δεν με ενοχλεί και εκείνος. Η δημοκρατία λοιπόν είναι θεμέλιος λίθος.
Συμφωνώ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες σας σέβονται, σας ακούνε?
Πρώτα απ' όλα, οι μαθητές μου θέλουν να με αγαπούν. Αν με αγαπούν, κάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ μαθητές που δεν με σέβονταν. Γιατί ήμουν εκεί να καταθέσω ψυχή, να είμαι μαζί μέσα στην τάξη, να βάλω από την αρχή τα όρια μου και τους κανόνες στο πώς θα λειτουργούμε, αλλά οι μαθητές θέλουν να πέσουμε εμείς οι ίδιοι στο ύψος τους. Δεν μπορούν να έρθουν στο δικό μας. Πρέπει εμείς ως ενήλικες να πέσουμε στο δικό τους ύψος. Να βγω μαζί τους να παίξω στο διάλειμμα, να συζητήσω μαζί τους, να τους ρωτήσω πώς πέρασαν το απόγευμα και τι συνέβη μεταξύ τους. Και αν δω ότι κάτι γίνεται και το αντιληφθώ, να μην πω εντάξει, δεν βαριέσαι, κάποιος άλλος θα το λύσει αυτό. Να καθίσω εκεί και να συζητήσω μαζί τους. Και όσο πιο πολύ συζητώ, τόσο πιο πολύ με αγαπούν και με εμπιστεύονται.
Πιστεύετε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες σήμερα, με αυτά τα μέσα που υπάρχουν και με αυτή την ελευθερία που υπάρχει, έχουν αναζητήσεις, έχουν ουτοπίες, ή είμαστε στην μετανεωτερικότητα και
Δεν ξέρω αν έχουν όνειρα.
Σε όλο το μέλλον, ναι.
Δεν ξέρω αν
στο όνειρο θέλω να καταλήξουν. Ναι.
Ο τίτλος της εκδήλωσής μας είναι μάλιστα πάρα πολύ σχετικός. Ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ. Για να μπορέσω, χρειάζεται να θέλω, αλλά πρώτα πρέπει να έχω ονειρευτεί. Οι μαθητές μας πολλές φορές δεν κάνουν όνειρα. Γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια στην κοινωνία μας γενικότερα, όπως και οι ενήλικες νομίζω, δεν κάνουν όνειρα πια. Μετά από την περίοδο
και
του...
Και μια κατήφια στους ενήλικες.
Μετά από την περίοδο του COVID το 2020, βλέπεις ότι ο κόσμος φοβάται να προγραμματίσει τι θα κάνει το καλοκαίρι του ή πώς θα είναι. Κάποτε ονειρευόμασταν και λέγαμε τα παιδιά μας θέλουν να σπουδάσουν και να κάνουν αυτό, να έχουν μια εξέλιξη. Σήμερα δεν είμαι σίγουρη αν αυτή η εξέλιξη ή ο ρυθμός της ανάπτυξης είναι τέτοιος που να μπορούν να ονειρεύονται κάτι τέτοιο οι άνθρωποι γύρω μας.
Έχουμε ανάπτυξη όμως και έχουμε αγαθά υλικά περισσότερα από παλιότερα. Αυτό είναι
αδιαμφισβήτητο.
Είναι δεδομένο.
Έχουμε
υπερκαταναλωτισμός.
Δεν ξέρω κατά πόσο η αγοριστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι ικανή για να εκπληρώσει όλες τις τεχνητές ανάγκες που του δημιουργούνται συχνά. Ο υπερκαταναλωτισμός είναι το νούμερο ένα.
Ναι,
και,
θέλω. Ο οποίος προβάλλεται και από εμάς, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουμε από τα πρωινάδικα των εκπομπών μέχρι να μην ονοματίσουμε. Προβάλλεται ένας υπερκαταναλωτισμός.
Και μια ματέωση αν δεν καταφέρω να πάρω
αυτό.
Το τελευταίας τεχνολογίας κινητό αυτό. Τηλέφωνο, το ρούχο μάρκας.
Αυτό.
Δεν έγινε και τίποτα αν δεν είναι τίποτα. Αν δεν είναι μάρκα το ρούχο μου.
Ακριβώς.
Το ρούχο μου καλύπτει την ανάγκη να μην είμαι γυμνός και να ντύνομαι, να μην κρυώνω, να έχω μια παρουσία ευπρεπή. Να μην είμαι γυμνός, να μπορώ να κυκλοφορώ. Τώρα το αν θα είναι η οποιαδήποτε μάρκα είναι πολύ δευτερευούς σημασίας.
Συμφωνώ μαζί σας. Οι μαθητές και οι μαθητές διαβάζουν, κυρία Τσιόρη. Και τι διαβάζουν, διαβάζουν βιβλίο σε απτή μορφή, διαβάζουν
ηλεκτρονικό
βιβλίο.
Αυτό που παρατηρείται συχνά είναι ότι τα παιδιά το 2025, οι μαθητές μας, 6 έως 12 ετών, για αυτούς τους μαθητές θα μιλήσω εγώ, έχουν μάθει πάρα πολύ γρήγορα στην εναλλαγή εικόνας. Αυτά που βλέπουν καθημερινά στην τηλεόραση ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσω που προβάλλει εικόνες, κινούμενα σχέδια, λογισμικά ίσως που μπορεί να είναι πολύ γρήγορα, έχουν πολύ γρήγορη εναλλαγή εικόνας. Αν εμείς δεν τους δώσουμε την αφόρμηση κάποιας τέτοιας μορφής για να ξεκινήσουμε το μάθημά μας, συχνά δεν τους κεντρίζουμε το ενδιαφέρον. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο πολύ πιο δυνατό από αυτό, που δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο δυνατό από αυτό αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν οι μαθητές, εμείς θα τους δώσουμε την κατεύθυνση για το τι θα διαβάσουν. Στο σχολείο κάνουμε την προσπάθεια φέτος μέσα από την επαναχρησιμοποίηση του βιβλίου και την ενεργοποίηση της δανειστικής βιβλιοθήκης από φορείς, ιδρύματα, οργανώσεις αλλά και οι ίδιοι μαθητές του σχολείου που είναι 225. Μαζέψαμε φέτος πάνω από 500 βιβλία λογοτεχνικά, παιδική λογοτεχνία, καινούργια και επαναχρησιμοποιούμενα και εξοπλίσαμε τη βιβλιοθήκη μας. Οι μαθητές μία φορά την εβδομάδα στα εργαστήρια δεξιοτήτων μπαίνουν στη δανειστική βιβλιοθήκη και δανείζονται κάθε εβδομάδα μία μέρα ένα βιβλίο και μέχρι την επόμενη εβδομάδα το έχουν διαβάσει. Το βιβλίο, εγώ σίγουρα θέλω και κάτι έντυπο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι πάρα πολύ καλό γιατί μπορεί να μην κατασπαταλώ το χαρτί για το περιβάλλον, αλλά όλα χρειάζονται μέτρο.
Συμφωνώ πολύ. Και υπάρχει παραγωγή, γράφονται βιβλία στην Ελλάδα και γράφονται εξαιρετικά βιβλία. Βέβαια. Για όλες τις ηλικίες.
Βέβαια και γράφονται. Και υπάρχουν, παράδειγμά μας και ο Νίκος ο Μιχαλόπουλος, ξεκίνησε ως εκπαιδευτικός, είναι συγγραφέας πια 16 βιβλίων, με το τελευταίο του βιβλίο για τον Ολυμπιονίκη Εμμανουήλ Καραλή, τον γνωστό Μανόλο σε όλους μας. Είναι το 16ο του βιβλίο και σίγουρα έχει γράψει για ζητήματα που πρέπει και οι ενήλικες αλλά και οι μαθητές να διαβάσουν.
Πολύ ωραία. Μια μικρή ανάσα μουσική και θα επανέλθουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Ελευθερία Τσούρη, εκπαιδευτικό διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, γνωστού μας ως Μαρούτσιο.
Μαρούτσιο, ναι.
Μαρούτσιο, ωραία.
Ιωάννινα.
Λοιπόν, επαναρχόμαστε. Συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με την κυρία Ελευθερία Τσιούρ, είναι εκπαιδευτικός και διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, με αφορμή μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώνει ο φορέας που θα μας ξαναθυμίσει η κυρία Τσιούρ. Ξεκινάμε λίγο την εκδήλωση και θα πάμε στην συνέχεια.
Ο Όμιλος Παιδαγωγικών Μελετών την Δευτέρα 12 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα διοργανώνει μια εκδήλωση με τον Νίκο Μιχαλόπουλο στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου. Ο Νίκος Μιχαλόπουλος είναι εκπαιδευτικός συγγραφέας και πρωταθλητής και χρειάζεται να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η εκδήλωσή μας έρχεται να νοηματοδοτήσει το απόλυτο ζητούμενο του Ομίλου Παιδαγωγικών Μελετών, που είναι η σύνδεση των εκπαιδευτικών, της κοινωνίας, της εκπαιδευτικής πολιτικής και της επιστημονικής κοινότητας.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας τώρα. Πάμε λίγο στην κοινωνία. Νομίζω ότι, να χρησιμοποιήσω έναν όρο που υπόθηκε από εσάς off the record, υπάρχει μια ολίσθηση. Υπάρχουν πολλά κοινωνικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο, φαντάζομαι, στα παιδιά, σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες που είναι και ιδιαίτερα καθοριστικό, φαντάζομαι.
Βέβαια, ιδιαίτερα καθοριστικό. Η παρουσία της οικογένειας, που είναι η πρώτη κοιτίδα αλληλεπίδρασης, ανθρώπινης αλληλεπίδρασης των παιδιών, είναι το πρώτο λιθαράκι στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα, είμαι 18 χρόνια εκπαιδευτικός, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανά αφουγκραστεί. Φαίνεται ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει μια βαθιά ρογμή. Έχουμε μια επιστημονική, διεπιστημονική επιτροπή στο σχολείο που αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, υπεύθυνο ειδικής αγωγής και από μένα ως πρόεδρο. Τόσα ζητήματα για ραντεβού με αυτή την επιστημονική ομάδα στο σχολείο. Φτιάχνουμε το πρόγραμμα τώρα και είναι και για τον επόμενο μήνα. Ζητήματα που έχουν ανάγκη οι γονείς να επικοινωνήσουν, να συζητήσουν, είτε αφορούν τους ίδιους, είτε αφορούν τα παιδιά τους, είτε αφορούν την δική τους σχέση επικοινωνία ως γονείς, είτε με τις κοινωνικές υπηρεσίες, είτε με το πώς θα αντιμετωπίσουν οι ίδιοι το παιδί τους. Πώς θα το διαχειριστούν στο μεγάλωμά του, στις αλλαγές του ή στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Η κοινωνία μας λοιπόν έχει πραγματικά ζητήματα σοβαρά, πρέπει να ακουμπήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η αγοραστική δύναμη που δεν έχει ο άνθρωπος, γιατί και παλιότερα βλέπαμε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η κοινωνία δεν είχε χρήματα, αλλά υπήρχε η αγάπη, ο σεβασμός, αξίες στην οικογένεια που ήταν δεδομένες και βασικές. Τώρα φαίνεται να χάσαμε κάπου εκεί το όριο και το μέτρο και αυτές τις αξίες που κλειδωνίζονται στην εποχή μας.
Μάλιστα. Και αυτά είναι σημαντικά που μου λέτε. Να δράξω λίγο από την κουβέντα σας αυτό που μου είπατε. Υπάρχουν επιτροπές με επιστήμονες που επιλύουν έτσι ζητήματα ή είναι ανοιχτοί και υπάρχουν δίκαια όταν να ακούσουν τους μαθητές για τα προβλήματά τους. Άρα το κράτος και η πολιτεία φροντίζει για δομές.
Φροντίζει για δομές, αλλά εδώ δεν μου φτάνει μία φορά την εβδομάδα να έχω έδει. Για τους 225 μαθητές και 500 περίπου γονείς, χρειάζομαι κάθε μέρα αυτές τις υποστηρικτικές δομές στο σχολείο. Δεν έχω μόνο μία μέρα την εβδομάδα ανάγκη. Και αυτοί οι μαθητές μου δεν έχουν μόνο μία μέρα την εβδομάδα ανάγκη.
Μάλιστα. Ρωτήσαμε μαθητές που, όπως προείπα, ήρθαν εδώ και έρχονται στο στούντιο και μου είπαν ότι ασχολούνται με τις οθόνες 3 ώρες την ημέρα, 4, 5, 6. Πώς είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα αναλυτικά προγράμματα πλέον τώρα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μιας και.
Ωραία. Το 2021 γράφτηκαν από την πολιτεία μαζί με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.
Το 21,
για
μάλιστα.
Όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη.
Γιατί μένουν στα συρταρία?
Ωστόσο, στα πειραματικά σχολεία, ως εκπαιδευτική πειραματικών, τα εφαρμόσαμε και πιλωτικά. Συμμετείχαμε και στις επιμορφώσεις όλων αυτών, αλλά και στην ανατροφοδότηση που παίρναν από την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού τα εφαρμόζαμε πιλωτικά. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή σκοντάφτουμε ακόμη στο πολλαπλό βιβλίο. Θα έχουμε πολλαπλό βιβλίο για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, όπως περίπου έχουμε τώρα για τη δεύτερη ξένη γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός και η σχολική μονάδα θα αποφασίζει ποιο από τα βιβλία που προτείνονται θα επιλέξει για να διδάξει ο ίδιος τους μαθητές του. Και εκεί κάπου έχουμε μια δυσκολία στο να έχουμε αυτό το πολλαπλό βιβλίο τελικά στα χέρια μας. Φαίνεται ότι τη νέα χρονιά θα έχουμε το ψηφιακό πολλαπλό βιβλίο.
Μάλιστα. Ιδεολογικές υπερδομές, όπως η θρησκεία, έχουν να κάνουν στην πατρίδα μας με την παιδεία. Ποιος είναι ο ρόλος τους?
Λοιπόν,
πάμε στη θρησκεία, ναι. Συγκεκριμένα.
Είμαστε όλοι συνεργάτες. Είμαστε όλοι συνεργάτες. Είμαστε όλοι αρρωγοί στο να εξελιχθεί η κοινωνία. Και αν ο καθένας από εμάς σε απόλυτη συνεργασία της εκκλησίας, της οικογένειας, της πολιτείας, των πολιτών. Έρθουμε και συνεργαστούμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, τότε τα αποτελέσματα είναι σίγουρα, και θα τα δούμε αν ποτέ καθίσουμε όλοι μαζί εκεί, θα είναι πολύ καλύτερα. Γιατί θα φύγουμε από μικροεγωισμούς, από περιχαρακώσεις και θα μπούμε όλοι μαζί με ένα κοινό σκοπό, να βελτιώσουμε την κοινωνία.
Μάλιστα. Παρακολουθούμε έξω παιδιά, τα οποία κάθονται σε τραπέζια με ομιγύρι 5, 6, 7, 8 ατόμων και το καθένα είναι στην οθόνη. Συνομιλούν μεταξύ τους. Και πώς συνομιλούν μέσω της οθόνης?
Έχουν βγει πάρα πολλές εικόνες που είναι με τη μορφή αστείων κόμικ ή θλιβερών κόμικ που δείχνουν αυτή την πραγματικότητα που μόλις περιγράψατε. Είναι λυπηρό να βγαίνουμε για καφέ και για ποτό, για φαγητό και να μην μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους, αλλά να μιλάνε με κάποιον άλλον πίσω από μια οθόνη, κρυβόμενη μέσα πίσω από αυτό. Βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν έχουν την ανάγκη επιβράβευσης στην καθημερινή τους συναναστροφή με το φίλο τους, τον κουμπάρο τους, τον ξαδερφό τους, την οικογένειά τους, όλον τον κοινωνικό τους περίγυρο, αλλά περιμένουν πώς και πώς διακαώς την επιβράβευση μέσα από ένα κοινωνικό μέσο δικτύωσης. Και αυτό είναι λυπηρό. Πρέπει να το μετριάσουμε. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία αυτά, αλλά χρειαζόμαστε την ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία. Αν δεν σας έχω απέναντί μου να μιλήσουμε, γιατί να μου μιλήσετε μέσα από το κινητό όταν θα είμαστε δύο τραπέζι? Θέλω να σας κοιτώ στα μάτια και να μπορώ να νιώθω και τι σκέφτεστε.
Εικονική πραγματικότητα.
Και επαυξημένη ίσως.
Απειλεί η εικονική πραγματικότητα?
Δεν νομίζω ότι κάτι μας απειλεί, αν εμείς το κάνουμε σωστή χρήση. Έχουμε τώρα την AI, Artificial Intelligence, αυτό, αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε και να κάνουμε στο κινητό μας, οτιδήποτε και να ψάξουμε, βλέπουμε την ίδια στιγμή να μας έρχεται μια διαφήμιση που να μας προτείνει αυτό που ψάχναμε νωρίτερα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού, την εκπαιδεύουμε εμείς τώρα. Την εκπαιδεύουμε ενώ όλοι οι πολίτες, ψάχνοντας εκεί, την εκπαιδεύουμε και της δίνουμε εμείς ανατροφοδότηση για το τι χρειαζόμαστε και εξελίσσεται.
Και ωραίο το ακούω αυτό. Την εκπαιδεύουμε.
Την εκπαιδεύουμε ρωτώντας την εκεί και την εξελίσσουμε να γίνει καλύτερη.
Γιατί να μας απειλήσει?
Δεν μας απειλεί αν την κάνουμε σωστή χρήση. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη λεπτή γραμμή. Δεν θέλω ο μαθητής μου να του βάζω μια εργασία και να μου τη λύνει η AI. Θέλω ο μαθητής μου να είναι έξυπνος τόσο όσο να μου το απαντάει και να της το δίνει ίσως να διορθώνει κάποια λαθάκια, να προσθέτει κάτι επιπλέον ή να έχει αναπτύξει την κριτική σκέψη
εκεί.
Να τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο. Mm-hmm. Ή και ακόμη να έχει την κριτική σκέψη ανεπτυγμένη. Μάλιστα. Για να δει αυτό που του λέει είναι σωστό, είναι λάθος ή του λέει χαζομάρες. Γιατί πολλές φορές δίνουμε μια ερώτηση στην AI, την τσεκάρουμε αν είναι σωστό και μας λέει λάθος.
Είναι ζητούμενο, η κριτική σκέψη βάζεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τα αναλυτικά προγράμματα επενδύουν στην κριτική σκέψη?
Ναι. Μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους Ας πούμε, θα μιλήσω για τις φυσικές επιστήμες που είμαι και επιμορφώτρια β' στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και κάνοντας το διδακτορικό μου αυτό τον καιρό πάνω στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και πώς πρέπει να έχουμε εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς που θα μπουν στην τάξη για να διδάξουν αυτά τα καινούργια αναλυτικά προγράμματα σπουδών, πρέπει να έχουμε όχι μόνο γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξουμε, αλλά και την κατάλληλη παιδαγωγική μεθοδολογία για να κάνουμε μάθημα για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ο δάσκαλος καλείται να διδάξει πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Οφείλει να γνωρίζει τις μεθοδολογίες, αλλά και το γνωστικό αντικείμενο σε βάθος για να μπορέσει να το διδάξει αυτό.
Περιβάλλον και μαθητές.
Και αν δεν έχουμε κάνει αυτή την περιβόητη ανακύκλωση ή τα προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, και τα κάνουμε συνέχεια. Κάθε μέρα όμως στην αυλή του σχολείου μου βρίσκω σκουπίδια. Είτε το πρωί πηγαίνοντας στις 7, είτε κατά τη διάρκεια της σχολικής μας καθημερινότητας μετά το διάλειμμα.
Γιατί?
Αν είχα τόσο εύκολη απάντηση, νομίζω θα την είχα βρει τη λύση και στο δικό μου σχολείο. Εκπαιδεύουμε τους μαθητές για να μην το κάνουν. Κι όμως το κάνουν. Οφείλουμε να τους υπενθυμίζουμε κανόνες. Εκεί έχω καταλήξει ότι θα πρέπει στα παιδιά κάθε φορά να τους λες και να τους επαναλαμβάνεις τον κανόνα. Γιατί συχνά μπορούν να τον ξεχάσουν.
Ποιος χώρος επηρεάζει περισσότερο το παιδί σε αυτή την ηλικία? Οικογένεια.
Σίγουρα το νούμερο ένα είναι η οικογένεια.
Οικογένεια.
Στο σχολείο, αν το δούμε και χρονικά, περνάει από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 και 4, αν καθίσει και στο ολοήμερο μέχρι τις 4. Η υπόλοιπη μέρα οφείλει να είναι στην οικογένεια. Είναι άραγε. Ή πολλές δραστηριότητες το απόγευμα βάζουν το παιδί σε διάφορα κέντρα εκμάθησης από αθλητισμό, ξένες γλώσσες, μαθήματα άλλα, κέντρα μελέτης και ένα πολύ μεγάλο φόρτο δραστηριοτήτων το απόγευμα και εκεί δεν περνάει χρόνο με την οικογένεια ίσως.
Μάλιστα. Τα παιδιά παίζουνε. Εγώ δεν έπαιξα γιατί φύλαγα πρόβατα. Και το έχω παράπονο.
Είχατε όμως δεξιότητες τότε εκεί με τα πρόβατα γιατί ξέρατε πώς να τα κάνετε καλά, πώς να τα βάζετε μέσα.
Μάλιστα.
Και είχατε οξυδέρκεια στο πνεύμα.
Σήμερα τα παιδιά παίζουνε.
Σήμερα τα παιδιά.
Γιατί παραπονιούνται τα παιδιά.
Δεν
τα
έχουν χρόνο να βγουν να
παίξουν. Ότι δεν έχουν παίξει.
Ναι, γιατί τους βάζουμε πάρα πολλές απογευματινές δραστηριότητες. Εκεί ο μαθητής πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο να παίξει, να πει βαρέθηκα. Τα παιδιά σήμερα όχι μόνο δεν λένε βαρέθηκα, αλλά λένε κουράστηκα.
Παρακολουθώ χώρες και ταξιδεύω σε χώρες που το σύστημά τους είναι, το εκπαιδευτικό είναι τελείως διαφορετικά διαρθρωμένο από ό,τι στην Ελλάδα. Η Σκανδιναβία, ας πούμε, τα παιδιά δεν τα κουράζει το απόγευμα. Ξεκινάνε το πρωί. Κάνουν πολλά πράγματα στο σχολείο μέχρι κάποια ώρα, αλλά τα αφήνουν τα απόγευμα, έτσι, να το πω.
Εδώ
γιατί επιμένουμε ακόμη σε αυτό το μοντέλο και όχι μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια και παραπάνω.
Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και ας μην φτάσουμε στη Σκανδιναβία, αλλά σε διπλανές χώρες των Βαλκανίων, όπου οι μαθητές τελειώνοντας το σχολείο έχουν πάρει το πιστοποιητικό γλωσσομάθεια στα αγγλικά.
Μάλιστα.
Από το ίδιο το σχολείο. Εμείς εδώ δεν το έχουμε καταφέρει ακόμη αυτό και έχουμε απογευματινά φροντιστήρια. Ίσως είναι άλλες ανάγκες κοινωνικής δομής που μας πηγαίνουν εκεί ή εργασιακής αναζήτησης ίσως των ανθρώπων που ζουν εδώ.
Βάζεται ένα σοβαρό θέμα σε μια πολύ ωραία διάσταση.
Τον Μάρτιο το σχολείο μας, 4 εκπαιδευτικοί από το σχολείο, εγώ και 3 ακόμη, πήγαμε στην Τενερίφη της Ισπανίας για ένα Erasmus project. Εκεί είδαμε και το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και το πόσο ενεργειακά αυτόνομη, με κυκλική οικονομία και αειφορία, λειτουργεί όλο το νησί της Τενερίφης, ένα από τα 8 νησιά στα Κανάρια νησιά. Οφείλουμε και εμείς κάπως έτσι να αρχίσουμε να λειτουργούμε και να το δουλεύουμε σιγά σιγά.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε και πριν πάμε και σε υπόμνηση της εκδήλωσης που ήταν και αφορμή να έρθετε εδώ στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και το κρατάμε αυτό, γιατί θα σας ξανά ενοχλήσουμε να λέμε αρκετά
με χαρά,
πράγματα.
Με χαρά, είστε ευγενείς και
να είστε καλά.
Μόνο και μόνο η ηρεμία του λόγου σας προδιαθέτει τον άνθρωπο που έχετε απέναντι να θέλει να είναι μαζί σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ένα μήνυμα ήθελα. Μάλλον προς τους γονείς.
Ναι.
Και μετά προς τους μαθητές.
Θα ήθελα οι γονείς να εμπιστευτούν τους εκπαιδευτικούς, να εμπιστευτούν το σχολείο.
Εμπιστοσύνη.
Εμπιστοσύνη και σίγουρα συμμετοχή. Ό,τι κάνει το σχολείο είναι για να είναι ανοιχτό προς εκείνους και τους μαθητές. Σχολείο χωρίς μαθητές δεν θα υπήρχε. Αλλά και σύλλογος γονέων χωρίς σχολείο δεν θα υπήρχε επίσης.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε με την υπόμνηση στην εκδήλωση.
Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, γονείς εκπαιδευτικούς, πολίτες της τοπικής κοινωνίας, να έρθετε μαζί να αφουγκραστούμε το ζήτημα της βίας και να δούμε πόσο καθένας από εμάς, από το δικό του μετερίζι και τη δική του σκοπιά, μπορεί να βάλει το λιθαράκι προς την αποφυγή τέτοιων φαινομένων από την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ σήμερα που είμαστε μαζί εδώ και για αυτή τη θερμή φιλοξενία που δέχτηκα.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Και
ήρθε
να ανατραπεί η ολίσθηση.
Έτσι, εύχομαι και ελπίζω.
Να είστε καλά, κυρία Τσιούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών.